λάβει τον πόλεμο κατά της Χαμάς οποιαδήποτε στιγμή και με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που ο κυβερνητικός συνασπισμός του δείχνει να κλειδωνίζεται εξαιτίας της απόφασης των ακροδεξιών εταίρων να αποχωρήσουν. Ο Γαβριήλ Χαρίτος μεταδίδει από την Ιερουσαλήμ.
Τελικά η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 11 και 4 το πρωί. Λίγα λεπτά νωρίτερα το Πρωθυπουργικό Γραφείο στην Ιερουσαλήμ επιβεβαίωνε ότι έλαβε επισήμως τα ονόματα των τριών γυναικών ομήρων που θα απελευθερωθούν τις επόμενες ώρες. Η Χαμάς θα έπρεπε να είχε γνωστοποιήσει τα ονόματα ήδη από χθες, το αργότερο έως τις 4 το απόγευμα. Όμως αυτό δεν είχε συμβεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η συμφωνία ίσως καταρρεύσει. Η Χαμάς από την πλευρά της έκανε λόγο για πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισε επί του πεδίου. Στο μεταξύ, έφτασαν χθες το βράδυ στο Κάιρο οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι που θα συμμετέχουν στον πολυεθνικό επιτελικό φορέα που θα επιβλέψει την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο φορέας αυτός θα εδρεύει στο Κάιρο και, όπως πληροφορείται η Deutsche Welle, εκτός από το Ισραήλ, συγκαταλέγονται σε αυτόν επιτελείς από την Αίγυπτο, το Κατάρ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Παλαιστινιακή Αρχή. Σε πολιτικό επίπεδο, νωρίτερα σήμερα, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και δύο άλλοι υπουργοί που ανήκουν στο κόμμα του υπέβαλαν στην παρέτησή τους από την κυβέρνηση. Χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως πράξη παράδοσης στην Χαμάς. Ωστόσο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Περίπου 350 πορείες και διαδηλώσεις πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο στις Ηνωμένες Πολιτείες από πολίτες που ανησυχούν για τα δικαιώματα των μεταναστών, των γυναικών, των μειονοτήτων, αλλά και για τις εξελίξεις στο Παλαιστινιακό, εν ώψη της αυριανής ορκομοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Τόμ Χόμαν, ο αποκαλούμενος και τσάρος των συνόρων του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι στοχευμένες επιχειρήσεις για συλλήψεις μεταναστών και απελάσεις θα ξεκινήσουν αμέσως και θα απλωθούν σε πολλές αμερικανικές πόλεις. Ρεκόρ υποσχέσεων και αποφάσεων επιφυλάσσει από την πρώτη του μέρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, η Ιρλανδία, που από την Τετάρτη έχει και πάλι μια νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση που είναι ουσιαστικά η ίδια με την προηγούμενη αλλά με ισχνότερη πλειοψηφία, είναι από τις χώρες που ανησυχούν ιδιαίτερα για τις εξαγγελίες του νέου Προέδρου. Η οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αμερικανικές πολυεθνικές που, εκμεταλλευόμενες την ευνοϊκή εταιρική φορολογία, έχουν τα ευρωπαϊκά τους κεντρικά γραφεία εκεί, με την Apple, την Pfizer, την Intel και την Microsoft, τη Microsoft να είναι μόνο μερικές από αυτές. Ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει την επιθυμία του να επαναπατρίσει θέσεις εργασίας και αυτό φέρνει προβληματισμό στο Δουβλίνο. Σχετικά με τη νέα κυβέρνηση θα μας πει τώρα περισσότερα η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο.
Περίπου δύο μήνες μετά από τις Ιρλανδικές εκλογές, η κυβέρνηση συνεργασίας είναι έτοιμη για τον σχηματισμό της, όπου θα αποτελείται από τα δύο συντηρητικά κόμματα Fianna Fáil και Fine Gael, αλλά και την συμμετοχή ανεξάρτητων βουλευτών. Ο σχηματισμός αυτός δεν διαφέρει πολύ από εκείνον της προηγούμενης θητείας, με την εξαίρεση ότι δεν θα συμμετέχει το κόμμα των Πρασίνων. Πρωθυπουργός θα είναι ο Μίχελ Μάρτιν. Αν και το κόμμα του Sinn Féin ήρθε δεύτερο στη μερίδα των ψήφων, έμεινε και πάλι εκτός μιας κυβερνητικής συνεργασίας. Το κυβερνητικό πρόγραμμα των περισσότερων από 160 σελίδων αναμένεται να γίνει γνωστό την ερχόμενη Τετάρτη. Το μέτρο που έχει αναδειχθεί περισσότερο είναι η μείωση του ΦΠΑ σε εστιατόρια, μπαρ και κομμωτήρια από 13,5% στο 9%. Παράλληλα, προβλέπεται η μείωση του κόστους των βρεφικών και παιδικών σταθμών, η υποστήριξη για αγορά πρώτης κατοικίας με επέκταση στα μη νεόδμητα σπίτια, αλλά και η διατήρηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 66 έτη. Υπενθυμίζεται ότι το Ιρλανδικό κράτος κέρδισε από την Αμερικανική εταιρεία Apple 14 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους μετά από απόφαση του Ανώτατου Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η νέα κυβέρνηση θέλει να διαθέσει τα έσοδα αυτά σε ενέργεια αλλά και στέγαση, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον κόσμο της Ιρλανδίας, την ώρα που η χώρα φοβάται ότι η εκλογή Τραμπ μπορεί να δημιουργήσει νέες τριβές. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Η Apple και η Google αφαίρεσαν σήμερα το TikTok από τις πλατφόρμες εφαρμογών τους, συμμορφούμενες με τη νομοθεσία που απαιτεί από την κινέζικη ByteDance να εκχωρήσει την εφαρμογή σε αμερικάνικη εταιρεία. Πάντως, ο Donald Trump δήλωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δώσει μια αναστολή 90 ημερών στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Τέλος, στη Γαλλία οι πολιτικές ζυμώσεις συνεχίζονται, αφού ο Φρανσουά Μπαϊρού μπορεί να μην έχει καταφέρει να περάσει προϋπολογισμό, αλλά η απόφαση των σοσιαλιστών να μην υπερψηφίσουν την πρόταση μομφής της αριστεράς ερμηνεύεται σαν μια πρώτη ρογμή στις τάξεις του νέου λαϊκού μετόπου, αυτό ακριβώς δηλαδή που εδώ και μήνες επιδιώκει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η συνέχεια παραμένει αβέβαιη, ενώ ξεκινά τώρα περίοδος διαβουλεύσεων συνδικαλιστών και εργοδοτών με κύριο αντικείμενο την αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η μετάφραση της ποίησης είναι μπελαλίδικη δουλειά και όταν με αυτή τη δουλειά καταγίνεται ένας γιατρός, το ενδιαφέρον μας διπλασιάζεται. Γιατί σε καιρούς ακραίας εξειδίκευσης, οι περιπτώσεις ανθρώπων που επιδίδονται σε διαφορετικές σκληραγωγίες σπανίζουν. Αυτό συνέβη με το μικρό ανθολόγιο γερμανικής ποίησης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Λογότυπου. Φέρει την υπογραφή του σεραίου νευρολόγου με σπουδές και περγαμηνές στον Μπόχουμ της Γερμανίας, Αντώνη Κερασνούδη. Ένας καλέσθητα εικονογραφημένος δίγλωσσος τόμος, απάνθισμα από το έργο 26 Γερμανών ποιητών των τριών τελευταίων αιώνων, από τον Γκέτε μέχρι τον στιχουργό και τραγουδιστή του συγκροτήματος Ραμστάιν, Till Lindemann. Ο Κερασνούδης έχει ειδικευθεί στην νευροϊπερηχογραφία, μια καινοτόμο μέθοδο για τη διάγνωση παθήσεων του περιφερειακού νευρικού συστήματος. Ας βάλουμε για λίγο και το δικό μας παλιωμοδίτη κονιστέρι στις μεταφράσεις και τα πρωτότυπα γερμανικά ποίηματα αυτού του βιβλίου. Η συνολική εντύπωση είναι θετική. Οι λεπτομέρειες δημιουργούν κάθε τόσο απορίες. Ο Γκέτε, για παράδειγμα, εξυμνεί στο ποίημα Ακούραστη Αγάπη την αγχώδη ασθματική αγάπη του για την ύπανδρο κυρία Σαρλότε Φον Στάιν και το λυρικό εγώ αντιμάχεται αδιάκοπα με τα στοιχεία της φύσης για να φτάσει το αντικείμενο του πόθου. Χωρίς σταματημό, γράφει ο ποιητής. Πάντα ερμητική, πάντα αμπαρωμένη, αποδίδει ο μεταφραστής, διασαλεύοντας τον κυματισμό του νοήματος. Βεβαίως, αποζημιωνόμαστε λίγο παρακάτω με μια ωραιότατη απόδοση του ποίηματος του Φρίντριχ Σίλερ, ο αποχαιρετισμός του Έκτορα. Και θα ήταν τέλεια αν ο μυθολογικός ποταμός του Άβη Κοκκιτός, που αναφέρει ο Σίλερ, δεν μετατρεπόταν στα ελληνικά στον ανύπαρκτο Κοκκιτή. Ασφαλέστερος οδηγός θα ήταν το ορθό πρωτότυπο και στο ποίημα του Έριχ Άρεντ «Κυκλαδίτικη νύχτα» από τη συλλογή Αιγαίο. Σε ένα σημείο βλέπουμε ένα στέρνο γυμνό στο χθες, στο πάντα. Αλλά επειδή ο μεταφραστής χρησιμοποίησε προφανώς κάποιο κακέκτυπο, από το οποίο είχε εξοβεληστεί ένα αλλά κέριο «ερ», γράφει «ανοιχτό το αστήθη στο νεύμα, στο πάντα». Το ωραίο ποίημα του Πέτα Χέρτλινγκ «Αλλαγή» διαδραματίζεται μπροστά σε έναν πίνακα του Ντομένικο Γκυρλαντάιο και ένα στίχος μιλά για τα στριφώματα από λεπτεπίλεπτη βατίστα στις αισθήτες των κυριών της αναγέννησης. Μόνο που στη μετάφραση φρεσκάρονται ηλικιακά και γίνονται βαφτιστικά στριφώματα. Αλλά και του στραβού το δίκιο. Έχει προηγηθεί μια λαμπρή απόδοση του ποίηματος του Τέοντορ Στόρμ, ενός ποιητή του 19ου αιώνα, Χριστούγεννα, που μας έχει εξευμενήσει προκαταβολικά. Εν κατακλείδη, ο Κερασνούδης συλλαμβάνει τον ρυθμό των ποιημάτων, αλλά χωλαίνει κάθε τόσο στη γλωσσική διατύπωση. Όπως παρατήρησε εύστοχα και η φίλη μεταφράστρια Έλενα Παλαντζά, αυτές οι μεταφράσεις δεν εξαντλούν τις δυνατότητές του. Περιμένουμε λοιπόν, αδειμονούντες, τη δεύτερη επεξεργασμένη έκδοση του ωραίου αυτού ανθολογίου.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή «Ραντεβού στο κανάλι» με τον Μάριο Παπαδόπουλο.